Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայերը գիտեն, որ ինքնիշխանության սպառնալիքները այլտեղ են թաքնված եւ ոչ թե Եվրամիության բարեկամական աջակցության մեջ։ Պյոտր Սիտալսկին արձագանքել է Հայաստանի իշխանություններին։ Անցած շաբաթ շփման գծում վիրավորված 3 զինվորներից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Իգլայի գործով նախաքննությունն ավարտված է, Սամվել Բաբայանին առաջադրված մեղադրանքները փոխվել են։ Միայնակ գայլի եղբայր Արարատ Խանդոյանը կմնա ճաղերի հետևում, վերաքննիչ դատարան այս ուրույի մեջ թողեց կալանքի որոշումը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը սկսել է քննել Վրաստանում առաջանցված ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլիի գործող բողոքը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելեն։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նախատեսված է մի շարք հանդիպումներ ամերիկյան բարձրաստիճան ղեկավարության հետ ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ։ Պորոշենկոն ամենայն հավանականությամբ առաջին անգամ դեմառդեմ հանդիպում կունենա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Սպիտակ տունը, սակայն, առայժմ հաղորդում է միայն, որ Ուկրաինայի նախագահին կընդունի փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սիլվի Գուլարը պաշտոնը ստանձնելուց 1 ամիս անց հրաժարական է տալիս, ինչը պայմանավորված է աշխատանքային սկանդալով։ Գուլարին կասկածում են Եվրախորհրդարանում իր օգնականներին աշխատանքի ընդունելիս օրենքներ խախտելու մեջ։ Միշտ նախարարի պաշտոնը ստանձնելը Գուլարը Եվրախորհրդարանում զբաղվում էր օրենսդրական գործունեությամբ։ Եվրամիությունը քննադատում է Մոլդովայի ընտրական համակարգը փոխելու մտադրությունը, անցած շաբաթ Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովն ու ԵԱԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը հայտարարել էին, որ փոփոխություններում կանայք և փոքրամասնությունները պատշաճ ներկայացված չեն։ Լոնդոնում բազմաբնակարան շենքի անցաչափած բռնկված հրդեհի պատճառով մահացածների և անհետ կորածների թիվը հասնում է 79-ի։ Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ մահացածների թիվը կարող է աճել, քանի որ այրված շենքում որոնողական աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների օրենսդրական նախագիծն ուղարկել է միջազգային հարցերով հանձնաժողով։ Այս որոշումը քննադատություն է հարուցել դեմոկրատական կուսակցությունում, որտեղ կարծում են, թե օրենքի ընդունման ձգձգումը կարող է Միացյալ Նահանգների նախագահի աջակիցներին հնարավորություն տալ թույլատնել Ռուսաստանի դեմ ճնշումը։ Ամերիկյան նախագահական ընտրությունների միջամտելու համար Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանափակումների խստացում ենթադրող փաստաթուղթը անցյալ շաբաթ Սենատի հավանությանն արժանացավ։ Օրենսդրական նախագծի համաձայն Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները նախագահական հրամանագրերից կվերածվեն օրենքի, ինչը բարդացնի դրանց թուլացումը կամ չեղարկումը առանց կոնգրեսի հավանության։ Ամերիկացի ուսանող Օտտո Վարմբիերը, ով ավելի քան 1 տարի պահվում էր հյուսիսկորեական բանտում և մի քանի օր առաջ կոմայի մեջ Միացյալ Նահանգներին էր վերադարձվել, մահացել է։ Սպիտակ տան ղեկավարը 22-ամյա ամերիկացու մահվան մեջ մեղադրել է պաշտոնական Փենյանին։ հյուսիսկորեական դատարանը Վարմբիերին 15 տարվա ծանր աշխատանքի էր դատապարտել հյուրանոցից քարոզչական պաստառ գողանալու համար։ Իսպանիայի դատախազությունը Մանչեստեր Յունայթեդ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Ջոզե Մաուրինյոին կասկածում է հարկերից խուսափելու մեջ իրավապահների տվյալներով Մադրիդյան Ռեալի գլխավոր մարզիչ աշխատելու ժամանակ նախախտել է երկրի ֆինանսական օրենսդրությունը։ Դատախազության տվյալներով մարզիչը ընդհանուր առմամբ չի վճարել մոտ 3.5 միլիոն դոլարի հարկ։ Ավելի վաղ իսպանական դատախազությունը նման մեղադրանք էր ներկայացրել ֆուտբոլիստ Քրիստիանու Ռոնալդոյին, ով ըստ իրավապահների 15 միլիոն Եվրոյի հարկ է թաքցրել։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին այսօր պատասխանել է Հայաստանի իշխանությունների վերջին օրերի կշտամբանքներին, թե խոսելով ընդրական գործընթացի խնդիրների կամ վստահության պակասից, Եվրամիության ներկայացուցիչը Հայաստանի ներքին գործերին է խառնվում։ Դեսպան Սվիտալսկին նախ հորդորել է Հայաստանի իշխանական ներկայացուցիչներին արձագանքելուց առաջ լսել, թե կոնկրետ ինչ է ասվել, բացի այդ, շեշտել է Հայաստանում բոլորը գիտեն, որ ինքնիշխանության սպառնալիքները այլտեղ են թաքնված և ոչ թե Եվրամիության բարեկամական աջակցության մեջ։ Ինչ վերաբերում է ընտրական գործընթացներին Եվրամիության ֆինանսական աջակցությանը, Սվիտալսկին շեշտել է, որ Եվրամիությունը ֆինանսապես աջակցել է Հայաստանի խնդրանքին ի պատասխան, եւ եթե այդ աջակցությունը անհրաժեշտ չէ, Եվրամիությունը չի աջակցի, լսենք Նանե Սահակյանին։
Ուրախ եմ, որ հայերը շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգները այլտեղ են թաքնված եւ ոչ մեր բարեկամական աջակցության մեջ։ Այսօր հայտարարեց Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, արձագանքելով Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների անցած շաբաթ հնչեցրած մեկնաբանություններին, թե Եվրամիության դեսպանը փորձ է կատարել միջամտելու Հայաստանի ներքին քաղաքական հարցերին։
Ես ինքս այնպիսի երկրից եմ, որը շատ զգայուն է չմիջամտելու ինքնիշխանության վերաբերող հարցերում։ Մենք ապրում ենք փոխկապակցված աշխարհում, մենք պետք է ընդունենք, որ կան մեխանիզմներ, կոնվենցիաներ, պայմանագրեր, աշխատանքային պայմանավորվածություններ, որոնք մյուսներին հնարավորություն են տալիս արտահայտել իրենց կարծիքն այն մասին, թե ինչ է կատարվում այս կամ այլ երկրում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ հայերը իրենց սփյուռքի կոսմոպոլիտ աշխարհայացքի շնորհիվ շատ լավ հասկանում են, որ ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգներն այլտեղ են թաքնված եւ ոչ մեր բարեկամական աջակցության մեջ։
Because of diaspora, because of the cosmopolitan outlook, they perfectly understand this, that the threats to sovereignty, threats to the non-interference lie somewhere else and not in our friendly support.
Հայաստանի ընտրական գործընթացների մասին Եվրամիության դեսպանն անցած շաբաթ խիստ գնահատականներ հնչեցրել, առաջարկելով փոփոխել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը, այն քաղհասարակության ներկայացուցիչների ընդգրկմամբ դարձնել արժանահավատ, խոսել էր իրավապահ համակարգի անկախության պակասից, անդրադարձել ռեյտինգային համակարգի անարդյունավետությանը։ Արդեն այսօր դեսպան Սվիտալսկին ընդգծեց, որ անցյալ շաբաթվա համաժողովին իր բարեկամական ոգով հնչեցրած խոսքում որևէ նորություն չի եղել, եւ նույնպես Սակետները Եվրամիությունը հայտնել է նաև նախորդ հայտարարություններում, աշխատանքային հաղորդակցությունում և դիտորդների, այդ թվում Եվրոպական պարլամենտի պաշտոնական գնահատականներում։
There are issues where we as the European Union, we not only have the right, but we also have the duty.
Հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ Եվրամիությունը ոչ միայն իրավունք ունի, այլև պարտավոր է խոսել, եւ մենք միշտ դա անում ենք, որովհետեւ մեր հայ գործընկերները ընդունել են որոշակի պայմանավորվածություններ մեր ներգրավվածության վերաբերյալ։ Շատ հարցեր բխում են Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրված ֆինանսավորման համաձայնագրերից։ Ինչ է սա նշանակում, երբ երկու կողմերի միջև կան պայմանագրային պայմանավորվածություններ, ոչ միայն մեր իրավունքն է որպես պայմանագրի կողմ, այլև իմ պարտավորությունն է խոսել դրա մասին։ Այդ շրջանակի հարցերից են օրինակ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մարդու իրավունքների օրենքի գերակայության հարցերը։
Relating to human rights, relating to the rule of law, they simply are based on the fact that between the European Union and Armenia there are these financing agreements.
Անդրադառնալով մասնավորապես Եվրամիության կողմից Հայաստանի ընտրություններին ավելի քան 7 միլիոն եվրոյի ֆինանսավորմանը, Պյոտր Սվիտալսկին շեշտեց, որ այդ աջակցությունը Եվրամիությունը Հայաստանին տրամադրել է Հայաստանի իշխանությունների հստակ խնդրանքից հետո։
It's not a secret that our support to the electoral process went far beyond financing, far beyond technology.
Գաղտնիք չէ, որ մեր աջակցությունը Հայաստանի ընտրություններին ավելին էր, քան պարզապես ֆինանսավորելը։ Ուզում եմ շեշտել, որ ֆինանսական աջակցությունը տրամադրեցինք Հայաստանի իշխանությունների հստակ խնդրանքից հետո։ Երբեք ոչինչ չենք պարտադրել, եւ եթե մեր աջակցությունն այլևս ցանկալի չէ, մենք չենք ստիպի։ Մենք հավատում ենք, որ այն, ինչ արել ենք, կարևոր է Հայաստանի համար, որ այդ աջակցության շնորհիվ ընտրական գործընթացում որոշակի առաջընթաց նկատվեց։ Անկամ ընտրությունների արդյունքներից շատ զայրացած քաղաքական գործիչները չեն կարող երկել, որ նոր տեխնոլոգիաները դրական ազդեցություն ունեցան։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել Հայաստանին, բայց եթե կան թերահավատ կարծիքներ, թե այդ աջակցությունը ցանկալի չէ, ապա մենք կհարգենք Հայաստանի ինքնիշխան որոշումը։
But if there are misgivings, if there are opinions that this is not say welcome, we respect very much the sovereign choices of Armenians. Nothing against your will, dear friends, nothing.
Խոսելով ընտրությունների վերաբերյալ իր հնչեցրած գնահատականը,
նախ հարցակում գործելուց առաջ հարկավոր է ճշտել, ինչ է ասվել, լսել ձայնագրությունը, դիտել տեսագրությունը եւ մտածել եզրակացություններ անելուց առաջ, ապա հարկավոր է հարգել
զրուցակիցների։
First, before you attack someone, check what was said. Check at the source. Listen to the tape. Watch the video and think before you jump to conclusions. Secondly, respect the interlocutor.
Եվրամիության պատվիրակությանը տարբեր խնդրանքներով դիմող Հայաստանի քաղաքացիները, ըստ Սվիտալսկի, վերջին օրերին կապ են հաստատել իրենց հետ աջակցություն հայտնելու համար ԵՄ պատվիրակության գործունեությանը.
We really understand that there are many people in Armenia who believe in us.
Մենք գիտակցում ենք, որ Հայաստանում շատ մարդիկ կան, որ հավատում են մեզ, հավատում են, որ Եվրամիությունը լավ գործ է անում Հայաստանում։ Մեզ համար այս աջակցությունը մոտիվացիայի մեծ աղբյուր է։
People were calling our representation, expressing their support. This is the motivation for our work, for me in particular, for my team. Such support on the part of ordinary Armenians is a big boost. It's the source of our motivation.
Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև շրջանակային համաձայնագրի ստորագրման վրա որևէ քաղաքական գործոն բացասաբար չի ազդի, վստահ է դեսպանը, շեշտելով, որ խոսում է Եվրամիության տեսանկյունից։
Ինչ վերաբերում է հայկական կողմին, ապա ես տեղյակ չեմ եւ կոմպետենտ չեմ մեկնաբանություն անել, թե կարող են արդյոք լինել քաղաքական մարտահրավերներ, որոնք հնարավոր է ազդեն այս ծրագրի վրա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պյոտր Սվիտալսկու եւ Հայաստանի իշխող հանրապետականի միջև այս հարակաբանավեճը շարունակվում է։ Հայաստանի Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկու այսօրվա ասուլիսին արդեն իսկ ստացվել է հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի արձագանքը իշխող կուսակցության ներկայացուցչի հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ամբողջական հարցազրույցը կարող եք գտնել Ազատություն.com կայքում։ Այժմ առաջարկում եմ լսել հարցազրույցից մի փոքր հատված։
Պան Շարմազանով, Հայաստանում Եվրամիության դեսպանն այսօր բավական սուր է հակադարձել ձեր այն պնդումներին, որ դեսպանն իրավունք չունի միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերին, քանի որ Հայաստանը սուվերեն երկիր է, ավելին դեսպանը հակադարձել է ասելով, որ եթե սուվերենության ինքնիշխանության հետ կապված վտանգներ եք տեսնում, ապա այդ վտանգները դուք պետք է այլտեղ փնտրեք։ Ինչպես է գնահատում դեսպանի այս հայտարարությունը եւ որտեղ ըստ դեսպանի դուք պետք է փնտրեք ինքնիշխանության վտանգներ։
Կարծում եմ Եվրամիության հարգարժան դեսպանը սվիններով ընդունելու փոխարեն իմ եւ իմ գործընկերների հայտարարությունները ավելի արդարացի կլիներ, հարգեր մեր կարծիք արտահայտու իրավունքը, որովհետեւ դա ժողովրդավարության հիմնարար ազատություններից մեկն է, մարդու ազատ կամ արտահայտությունը, եւ երկրորդը վերլուծել գոնե մեր ասացները, այլ ոչ թե նեղանալ, քանի որ նեղացվածությունը դրանք քաղաքական կատեգորիաներ չեն, առավել եւս դրանք դիվանագիտական կատեգորիաներ չեն։ Ինչ վերաբերում է անձամբ իմ գնահատականն է, որ ես ընչացել եմ եւ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում եւ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մամուլի միստից հետո, ես մնում եմ իմ կարծիքին, որ կարծեմ ավելի արդարացի կլիներ, որ պարոն Սվիտալսկին ոչ թե ներքաղաքական կյանքի գնահատականներ հնչեցնել, այլ տեսներ նաեւ եւ հիմնականում այն դրական տեղաշարժերը, որոնք տեղի ունեցել Հայաստանում, նաև Եվրամիության մեր գործընկերների օժանդակությամբ եւ կրկնում եմ ոչ միայն ֆինանսական օժանդակությամբ, որտեղ պարոն դեսպանը շատ է հղում անում ֆինանսական բաղադրիչին, իսկ օժանդակությունը եղել է ոչ միայն ֆինանսական, որը մենք շատ դրական ենք գնահատում, եւ տեսել նաեւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի աշխատանքներում այն դրական տեղաշարժը, որը եղել է։ Ես մնում եմ իմ կարծիքին, ես իմ կարծիքը արտահայտել եմ, երկրորդելու կարիք չեմ տեսնում, պարզապես կխնդրեի եւ կցանկանայի, որպեսզի իմ հարգարժան գործընկերները, որ նաեւ պրոֆեսիոնալ եւ փորձառու դիվանագետ է, ոչ թե նեղսրտեր, ոչ թե սվիններով ընդուներ, այլ վերլուծել իր օպոնենտների կարծիքները։
Կարծում եք նեղսրտած է պան Շարմազանը։
Ամենայն դեպս ես նեղացվածության գնահատականներ տեսա։
Եվ նրա այդ դիտարկումը, որ ինքնիշխանության սպառնացող վտանգները այլտեղ են թաքնված, ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ է ակնարկում դեսպանը։
Ես դեսպանի մտքերը կարդացող չեմ, ես մի բան կարող եմ շեշտել, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերը եւ նախ եւ առաջ Հայաստանի իշխանությունը ամենալավ գիտակցում է, որտեղ ինքնիշխանության վտանգը, որտեղ կան խնդիրներ, Եվ մեզ համար անվտանգությունը առաջնային է, եւ պատահական չէ, որ մենք գնացինք այս ընտրություններին եւ հաջողության հասանք այս ընտրություններին անվտանգություն եւ առաջընթաց կարգախոսով։
Արդյոք խոսքը այս դեպքում Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր դաշնակից Ռուսաստանի մասին չէ։
Ես չեմ կարող ասել, մի բան կարող եմ ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները զարգանում են, Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, եւ մենք կարծում ենք, որ բոլոր ուղղություններով կա մեծ հնարավորություն զարգացնելու հայ-ռուսական համագործակցությունը եւ դաշնակցային հարաբերությունները, որոնք փոխշահավետ են եւ բխում են թե Հայաստանի Հանրապետության, թե եւ Ռուսաստանի պետական
շահերը։ Նկատի ունեմ այդ առումով դուք վտանգներ չեք տեսնում Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող։
Այնտեղ, որտեղ որ մենք վտանգներ տեսնում ենք, մենք առանց միջնորդությունների կարողանում ենք դա արտահայտել եւ ներկայացնել։ Եվ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, մենք շատ նորմալ կարողանում ենք պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը տարբեր դիվանագիտական միջոցառումներով։
Պան Շարմազանով, դուք նշեցիք, որ ձեր խոսքից ետ չեք կանգնում եւ շարունակում եք
պնդել։ Ես ուզում եմ ոչ թե սա, ուզում եմ սա ընդունեք ոչ թե կամակորություն, որ ասել եմ հետ չեմ կարող, որովհետեւ իմ խոսքը կոնկրետ Դավիթ Հարությունյանի խոսքը եղել է բավական հավասարակշռված գնահատական, հավասարակշռված խոսք, որը եղել է ի պատասխան ըստիս պարոն Դեսպանի ոչ հավասարակշռված գնահատականի։ Ոչ թե հետ չեմ կանում, որովհետև եթե ասել եմ, ուրեմն հետ չեմ կանի, ոչ, հետ չեմ կանում, որովհետև գտնում եմ, որ այն ինչ որ մենք ասել ենք ի պատասխան լրագողների հարցի եւ ի պատասխան հարգարժան դեսպանի ոչ ամբողջական եւ ոչ արդարացի գնահատական։
Պան Շարմազանով, նայեք, դուք ասում եք, որ մնում եք ձեր այն կարծիքին, որ դեսպանը Պյոտր Սվիտալսկին փորձել է միջամտել կամ միջամտել է հենց Հայաստանի ներքին գործերին, իսկ Հայաստանը։ Ես չեմ
ասել միջամտել է, ես ուղղակի ասել եմ հստակ, ուղղակի մեջ բերում եմ ասացները, որ ավելի արդարացի կլիներ։
Մեզ այդ զրույցում ասել եք, որ միջամտել է նա։
Միջամտել է, ասենք ավելի արդարացի կլիներ, որպեսզի նա ոչ թե գնահատականներ հնչեցնի ներքին կյանքի վերաբերյալ, այլ տեսնել այն դրական տեղաշարժը, որը Հայաստանում եղել է։
Միսկի խմբի համանախագահների այցի օրերին սահմանում իրավիճակը համատաբար հանգիստ էր, սակայն այցի նախաշեմին էր խիստ ծրված։ Անցած շաբաթ 4 զոհ ունեցանք, 3 վիրավոր։ Վիրավորներից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, բժիշկները այժմ նրա կյանքի համար են պայքարում։ Իրենց այցին նախորդած միջադեպին համանախագահները անդրադարձել են նաև հայտարարության մեջ, կողմերին կոչանելով չսրել իրավիճակը։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների 3 Բաքու կատարած այցին զուգահեռ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հարաբերական հանգիստ է եղել։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը։ Գրակոցներ քիչ են եղել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մինչդեռ շաբաթավերջին Ղարաբաղում 4 այլ զինծառայող էր զոհվել, 3-ն էլ վիրավորվել։ Նրանցից ժամկետային զինծառայող 20-ամյա Յուրի Զաքարյանի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանը Ազատությանը ասաց, որ պայքարում են 20-ամյա զինծառայողի կյանքը փրկելու համար։ Սահմանային վերջին միջադեպին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են անդրադարձել։ 3 Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը նրանք ափսոսանք են հայտնել հրադադարի ռեժիմի խախտումների համար եւ ասել, որ ամեն ինչ անելու են լարվածությունը թուլացնելու համար։ Ավելի ուշ արդեն ամփոփելով տարածաշրջանային այցը հայտարարություն են տարածել, որտեղ համանախագահներն Ադրբեջանի ղեկավարներին կոչ են արել ձեռնարկել լարվածության հետագա սրումից խուսափելու միջոցներ։ Համանախագահները նույն ուղերձով դիմել են նաև Հայաստանի ղեկավարներին եւ Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությանը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը համանախագահների հայտարարությունը դրական է գնահատում։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ համանախագահները հերթականությունը պահել են եւ առաջինը Ադրբեջանին են կոչանում չսրել իրավիճակը։
Հենց այդ հերթականությունը հանդիսանում է այդ բանալի, այսպես բառը միգուցե կամ բանալի գաղափարը, որը դրված է, ինչպես Արցախում են ասում, «Թամամ խոսքը գիտեք ում է ուղված», չէ՞։ Փաստորեն այդտեղ նշված է կոնկրետ։ Միայն դրանից հետո է նշված, որ համապատասխան մեսիջները կամ պատգամները կհղվեն նաև այլ կողմին։
Բաբայանը ասաց, որ Ստեփանակերտում համանախագահներին կոչ են արել նաև անցած տարի Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից խոսել։ Կարևորել են հատկապես սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմը։ Կարծում են, այս թեման Բաքվում քննարկվել է, պարզապես չի բարձրաձայնվում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարել էր, որ 4 զինծառայողների սպանության համար իրենց պատասխանը անհամարժեք է լինելու։ Այն հարցին, թե արդյոք եղել է պատասխան, Բաբայանը ասաց, որ այն միշտ էլ լինում է։
Անհամարժեք պատասխանը լինում է։ Պարզապես դա պետք է հասկանանք, նաև որ ադրբեջանական կողմը միշտ էլ թաքցնում է ուրեմն այդ պատասխանները, որովհետև նրան ձեռք չի տալիս այդ ամենը։
Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ավելի խիստ գնահատական էին ակնկալում համանախագահներից, քանի որ իր կարծիքով տարածաշրջանում անվտանգության սպառնալիքը ադրբեջանից է գալիս։ Երեկվա հայտարարությունը Շարմազանովը դրական գնահատեց և շեշտեց, որ սա նույնպես կարելի է հասցեական համարել։
Միշտ ասում էին կողմերին կոչ ենք անում, հիմա չկա կողմերին, հիմա կոնկրետ օրիգինալ անգլերեն տեքստի մեջ գրածը ադրբեջանին կոչ ենք անում, և նոր դրանից հետո երկրորդ նախադարության մեջ գրումա, որ նույն ազդակները հղում ենք, ասենք իրանք ադրբեջանին առանձնացնում են, և փաստորեն սա նաև էլի, եթե գնահատենք, սա նույն հասարակական գնահատականն է։ Իհարկե, այստեղ դիվանագիտական լեզվով ասած, բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ այստեղ ազդակը ուղղված է հենց ուղիղ Ադրբեջանին, որտեղ Ադրբեջանը առանձնացված է Հայաստանից և Ղարաբաղից։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ հայտարարությունում համանախագահները Ղարաբաղի հարակից տարածքները օկուպացված չեն անվանել, ինչը Շարմազանովի խոսքով շատ կարևոր է։
Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ մեր հարգելի գործընկերները Մինսկի խմբից պետք է ավելի հետևողական լինել, որպեսզի եզեր գտնեն, ճանապարհներ գտնեն, որպեսզի Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պարտադրեն միգուցե, որպեսզի նրանք իրականացնեն Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանագրությունները։
Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին աջակցած ԱՊԱ Մաքսանենք ճանապարհով իգլահրթիռային համակարգ Հայաստան բերելու մեղադրանքով խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի օր առաջ կալանավորված Սամվել Բաբայանի գործով նախաքննությունը ավարտվել է։ Բաբայանի մեղադրանքը փոքրինչ մեղմացվել է Մաքսանենգության փոխարեն, այժմ նրան փողերի լվացման և ապօրինի զենքի շրջանառության մեջ են մեղադրում։ Արդեն 3 ամիս կալանքի տակ գտնվող Սամվել Բաբայանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն առաջիկա շաբաթներին արդեն կարող է կանգնել դատարանի առջև։ Իգլայի աղմկահարույց գործով նախաքննությունն ավարտվել է, մոտ 3 ամիս կալանավորված Սամվել Բաբայանին առաջադրված մեղադրանքներն էլ փոփոխվել են։ Ինչպես ազատությանը տեղեկացրեց Բաբայանի փաստաբան Ավետ Իսկալաշյանը, Արցախի հերոսն այժմ մեղադրվում է Զենքի ապօրինի շրջանառության և փողերի լվացման մեջ։
Նախաքննությունը ավարտվել է։
Մեղադրանքն է փոփոխվել, ասեք ինչ է եղել։
Զենքի Մաքսան ընդգծումը դուրս է եկել։
Դա ինչ է ենթադրում, այսինքն որ Սամվել Բաբայանը ըստեղության կապ չունի Զենքի ներկրման հետ։
Եթե այդ առումով մեղադրանքը վերացվել է, ուրեմն այո, կապ չունի։ Ավելացել է 190 հոդվածի առաջին մասը։
Այսինքն մի հոդվածը դուրս է եկել, մեկ ավելացել է։
Այո։
Գործի նյութերն արդեն տրամադրվել են կողմերին, դրանց ցանոթանալու համար Բաբայանն ու նրա փաստաբանը 10 օր ժամանակ են խնդրել։ Մեղադրանքների փոփոխությունից հետո Սամվել Բաբայանին այժմ առավելագույնը 13 տարվա փոխարեն սպառնում է 11 տարվա ազատազրկում։ Սամվել Բաբայանը ցանոթ է այս փոփոխություններին, իր կարծիքը կարող ենք իմանալ, թե որ ինչ կարծիք է նա, ինչ է ասում, ընդունում է որոշակի, չի ընդունում։
Ոչ մի։
Ավետ Իսկալաշյանի խոսքով գործի վերաբերյալ առավել մանրամասն կխոսեն մի քանի օրից, նյութերին ամբողջությամբ ծանոթանալուց հետո։ Հիշեցնենք, Սամվել Բաբայանը ընդդիմադիր Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի համակիր էր և ձերբակալվել էր մարտի 22-ին, խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ։ Դաշինքի առաջնորդներից Ռաֆի Հովանիսյանը օրերս ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ քաղաքական դրդապատճառներից բացի Իգլայի գործի ետևում նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Սամվել Բաբայանի անցյալում ունեցած հարաբերություններն են։
Չեմ ուզում թեթևացնել իմ խոսքը, ասում եմ, որ սա քաղաքական դրդապատճառ, ինքը քաղաքական բանդարգյալ է, բայց եթե ուզում եք իմ անձնական դեսագետը, վերլուծությունը, այն է, որ նաև իրենց անցյալի հետաքիզը որպես պաշտոնյաներ և որպես անհատներ, գործիչներ, նաև իրենց դերակատարումը ունեն, թե եթե ոչ ժամանակի ընդրության հետ, կոնե նրա հետ, որ ինքը այսքան ամիսներ գալանքի տակ է։ Եվ եթե ճիշտ է, այո, մեզ մոտ մեկ-մեկ վրեժխնդրությունն է եւ հիշաչարությունն է, որոնք դանող արժեքներ են եւ չափանիշներ եւ ոչ անպայման սահմանադրությունը եւ օրենքը։
Թեև Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքը քաղաքական ենթատեքստը տեսնում Բաբայանի ազատազրկման մեջ, ինքը Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը նման հայտարարություն առայժմ չի արել։ Իգլա տեսակի Զենիթահրթիռային համալիր տեղափոխելու փաստի արթիվ հարուցված քրեական գործով եւս մեկ անձ է կալանավորված՝ Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանը։ Նա այժմ մեղադրվում է միայն Ապորինի Զենքի շրջանառության մեջ։ Գաբրիելյանն ըստ նրա փաստաբան Կարապետ Աղաջանյանի մասնակիորեն է ընդունում մեղադրանքը։
Մասնակի ընդունումը մեղադրանքը ոչ թե կոնկրետ պահելու Զենք, այլ այն անձանց հետ որդի մեջ մտնելու, որոնք որ փաստորեն իր հույսերը չարդարացրեցին, որովհետև իր մոտ նպատակը եղել է Զենք ձեռք բերել մեր բանակի համար, զինված ուժերի համար, եւ այդ առումով լինելով գործարար հանձնավորություն եւ նախկինում պատերազմում մասնակցած եւ այդ ապրիլյան պատերազմներին նույնպես եկե մասնակցել էր, ցանկություն էր ունեցել, որպեսզի բանակի համար Զենք ձեռք բերի եւ օրինական ճանապարհով։
Այս գործի շրջանակներում Թբիլիսիում ձերբակալվել էր նաեւ Ոմեն Ռոբերտ Ան, գլխավոր դատախազությունը դիմել էր վրաց գործընկերներին ՀՀ քաղաքացուն Հայաստանին հանձնելու պահանջով։ Դատախազությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ մինչ այս պահը վրացական կողմից որևէ պատասխան չեն ստացել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ 11 ամիս անազատության մեջ գտնվող Արարատ Խանդոյանի կալանքը վերաքննիչ դատարան այսօր ուժի մեջ թողեց։ ՊՊՑ գնդի գրավման գործով մեղադրվող միայնակ գայելի Արայիկ Խանդոյանի եղբայր Արարատ Խանդոյանը ևս կալանավորված է, սակայն զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու և ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքով։ Դատախազը 4 տարվա ազատազրկում է պահանջել, բուն մեղադրանքով դատավարությունը արդեն մոտենում է ավարտին, Նարա Բուղադարյանն է պատմում։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ մեղադրվող Արարատ Խանդոյանի բողոքը կալանքից ազատ արձակելու մասին։ Արարատ Խանդոյանին դատավոր Կարեն Մարդանյանն ուժի մեջ թողեց գործընկերոջ, կենտրոն և Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորի որոշումը։ Մինչ դատավորը կհրապարակեր որոշումը, գրեթե 1 տարի ճաղերի հետևում գտնվող Խանդոյանը լրագրողներին ասաց, որ ազատ արձակվելու հույս չունի։
Մեղադրողը չի կարող ապացուցի, որ ես ինչ-որ գործողություն եմ կատարել։
Ոստիկանության բարեկապակային ծառայության գնդի գրավման օրերին Խորենացի փողոցում հուլիսի 20-ին տեղի ունեցած հանրահավաքի մասնակից Արարատ Խանդոյանի կալանքի ժամկետը առաջին ատյանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը երկարացրել էր անորոշ ժամանակով։ Սպասվում է, որ հունիսի 27-ին դատավորն արդեն կմտնի խորհրդակցական սենյակ վճիռ կայացնելու։ Այսօրվա դատական նիստից հետո լրագրողների զրույցում փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը ապօրինի որակեց դատավորի որոշումը։
Արարատ Խանդոյանի քրեական գործը վարույթենտուն է, դատան իր նախաձեռնությամբ պանման միջոց ընդրե, որ իրական սողմարմինը չի միշնորդ է, դատանը մեզ որոշում չի դրամատրե, մենք բողոքարկման իրավունքից ենք զրկվել և կալանքի ժամկետը երկարացվել է անորոշ ժամանակով։
Արարատ Խանդոյանը ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված Սասնածրեր խմբի անդամ միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է։ Ըստ մեղադրանքի զանգվածային անկարգությունների ժամանակ նա բռնություն է գործադրել, ձեռքերով և ոտքերով հարվածել է ծառայողական պարտականությունները կատարող ոստիկանության աշխատակիցներին, քաշքշել և փորձել է խլել ոստիկանի վահանը։ Խանդոյանը մեղքը չի ընդունում։ Փաստաբան Ղարագյոզյանն այսօր հիշեցրեց Եվրոպական դատարանի նախադեպերը, պնդելով, որ նույնիսկ ծանր հոդվածների պարագայում կալանքը պարտադիր չէ։
Միայն ծանր հոդվածով մեղադրվելը դա հիմք չէ անձին կալանավորելու համար։ Մի շարք վճռապեք, թե Եվրոպական դատանը որոշումներ ունի և հիմնավոր կասկածը բացակայում է, ոչինչ, ժամանակը կգա և մարդու իրավունքները Եվրոպական դատանը որոշում կկայացնի Հայաստանի դեմ, այդ ժամանակ նոր դատախազության դիրքորոշումը կտեսնենք, թե ինչի մեր պետական բյուջեից այդքան գումարներ պետք է դուրս գան և փոխանցվեն ապօրինի կալանավորված անձանց։
Մեկ ամիս առաջ Եվրոպական դատարանը վարույթ ընդունեց Խանդոյանի բողոքը։ Արաղ Արագյոզյանը բողոքում նշել է, որ դատարանները արդեն մի քանի անգամ մերժել են գրավի դիմաց ազատ արձակել 11 ամիս առաջ կալանավորված Խանդոյանին առանց հստակ հիմնավորումների։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանն ազատությանն ասել էր, որ հաշվի առնելով Ստրասբուրգյան դատարանի նախադեպ դեպը Հայաստանի նախաքննական մարմիններն այսուհետ պետք է ցանկացած գործովստեյության հիմնավորեն կալանքի անհրաժեշտությունը, հակառակ դեպքում Հայաստանի դեմ կայացված բազմաթիվ վճիռներ կլինեն։ Արա Ղարագյոզյանն ասում է, որ այսօրվա մերժման որոշումը եւս պատրաստվում է ուղարկել Եվրոպական դատարան։ Փաստաբանը պնդում է, այս գործով դժոխ ճանաչված 40 ոստիկաններից եւ ոչ ոք Խանդոյանին մատնացույց չի արել, որպես իրեն բռնության ենթարկած անձ, բայց դատախազությունը շարունակում է իրենը պնդել։
Քրեական օրենսգիրքն է ասում է, անձը պատասխանատվություն կրում է միայն անձամբ իր կատարած արարքի համար։ Ուր է այդ դժոխը, որ Արադ Խանդոյանը իր նկատմամբ բռնություն է կիրառել կամ վահանը խլել։ Դատախազությունը միայն կարող է օդի մեջ մեղադրանքներ առաջադրել, բայց պետք է ապացուցվի այդ մեղադրանքը։
Անցած շաբաթ դատականիստից հետո ազատության է զրույցում մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանը եւս ընդունել էր, որ որևէ ոստիկան Խանդոյանին մատնացույց չի արել, բայց եւ պնդել էր, կան նրա մեղքը հաստատող այլ ապացույցներ եւս։
Արադ Խանդոյանի մեղքը մենք հիմնավորել ենք ոչ միայն դժողների ցուցմունքներով, այլ գործմարքա մի շարք այլ ապացույցների բավարար համակցությամբ, այդ թվում նաեւ տեսագրության զնությամբ։ Սկզբում նրանք նշում էին, որ պաշտպանական կողմը նշում էր, որ որևէ գործողություն Արադ Խանդոյանը չի կատարել։ Հետո հիմա արդեն ոնց որ քիչ-քիչ ընդունում են, որ ոտքն է բարձրացրել, ձեռքն է բարձրացրել, մի դեպքում Խանդոյանը ասաց շիշեի նետում այս դեպքում պաշտպանասմա, որ քարեր նետում դեպի ոստիկան, ամեն դեպքում պարզ երևում է, որ ուղվել է ոտքը դեպի ոստիկանները եւ կա հտում։
Դատախազը պահանջել է Արարատ Խանդոյանին դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայկական լոբիստական խոշորագույն կառույցներից մեկի Ամերիկայի Հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները հավանաբար դիվանագիտական որոշ ջանքեր է գործադրում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման առանցքային միջնորդներից է, պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն ներկա էր հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը։ Այդ արձանագրությունները ստորագրվեցին 8 տարի առաջ Ցյուրիխում, ապա 1 տարի անց նախագահը փաստաթուղթը ուղարկեց ազգային ժողով։ Այն բանից հետո, երբ Թուրքիան սկսեց նախապայմաններ առաջադրել արձանագրությունները կյանքի կոչելու համար, Հայաստանի իշխանությունները նախ որոշեցին արկախել վավերացման գործընթացը, ապա 2015 թվականին արդեն նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով արձանագրությունները ազգային ժողովից հետ կանչվեցին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ Միացյալ Նահանգները հավանաբար դիվանագիտական որոշակի քայլեր է ձեռնարկում, սակայն այս պահին ճեղքում չկա։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Ամերիկայի Հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը։ ԱՄՆ խոշորագույն հայկական լոբիստական կառույցներից մեկի ղեկավարը Երևանում է, հանդիպումներ է անցկացրել երկրի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ։
There is probably some track 2 diplomacy going on in discussions, but no breakthroughs right now. I read an article.
Հավանաբար ընթացքի մեջ են դիվանագիտական որոշակի քայլեր եւ քննարկումներ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման ուղղությամբ, սակայն այս պահին որևէ ճեղքում չկա։ Այսօր մի հոդված կարդացի, որի հեղինակը Թուրքիայի նախկին դիվանագետներից մեկը կոչ է անում Անկարային ավելի լավ հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։
A former diplomat calling for Turkey to Turkish diplomat actually calling for better relations with Armenia.
Միացյալ Նահանգները Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման առանցքային միջնորդներից էր, եւ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը ներկա էր, երբ 2009 թվականի հոկտեմբերին Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Ցյուրիխում Հայաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Ահմեդ Դավութոգլուն ստորագրեցին երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրությունները։ Շուտով կլրանա 8-րդ տարին, սակայն այդ արձանագրությունները կյանքի չկոչվեցին։ 2010-ի փետրվարին նախագահ Սարգսյանը վավերացնելու նպատակով այն ուղարկեց ազգային ժողով, սակայն պաշտոնական Անկարան սկսեց նախապայմաններ առաջադրել արձանագրությունների վավերացումը կապելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Արդյունքում հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցից 2 օր առաջ 2010-ի ապրիլի 22-ին Հայաստանի իշխանությունները որոշում կայացրեցին արկախել արձանագրությունների վավերացման գործընթացը, իսկ 2015-ին նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով արձանագրությունները ազգային ժողովից հետ կանչվեցին։ Ինչպես հայտնի է, ԱՄՆ նախագահ Թրամփի վարչակազմը առաջարկել է կոնգրեսին զգալիորեն կրճատել այդ խորհրդային երկրներին հատկացվող օգնության չափը։ Թրամփի վարչակազմի առաջարկը դեռ պետք է ստանա կոնգրեսի ավանությունը, եւ Էնթոնի Բարսամյանի խոսքով իրենք այժմ աշխատում են ամերիկյան օրենսդիր մարմնում Հայաստանին հատկացվող օգնության չափը վերականգնելու համար։
We'll look to increase Armenia's funding in Congress and that really
Նպատակ ենք դրել կոնգրեսում հասնել Հայաստանին հատկացվող ամերիկյան օգնության մեծացմանը։ Անցած շաբաթ հանդիպումներ ունեցան կոնգրեսում Սպիտակ տանը, սա այն հարցն է, որի շուրջ մենք այժմ աշխատում ենք՝ վերականգնելու Հայաստանին հատկացվող ֆինանսավորման մակարդակը։
To get our funding levels back up.
Անցած ամիս Երևանում կայացած հայ-ամերիկյան գործարար համաժողովին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը հայտարարեց, որ ամերիկյան ընկերությունները հնարավորություն ունեն մինչև 8 միլիարդ դոլար ներդնել Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում.
I think that kind of investment will assist in the development of Armenia the infrastructure of
Կարծում եմ նման ներդրումը կօգնի զարգացնել Հայաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքը։ Երբ մենք հայացք ենք նետում այսօրվա աշխարհին, հասկանում ենք, որ Հայաստանը պետք է դիվերսիֆիկացնի իր ենթակառուցվածքները, որպեսզի հավասարակ կշռի շահերը, միտումները, ճանապարհները եւ վստահ լինի, որ ապահովել է իր անվտանգությունը, որովհետեւ ինչ որ մի պահի այդ ուղություններից մեկը կարող է փակվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
ՄԱԿ-ը այսօր նշում է փախստականների միջազգային օրը, Հայաստանում Ադրբեջանից գաղթած ավելի քան 900 ընտանիքներ ունեն բնակարանի խնդիր։ Մեր թղթակիցը եղել է նրանց տասնամյակներ առաջ ժամանակավորապես տրամադրված հանրակացարաններում, որոնք սակայն սեփական տանիքով մինչ օրս չեն փոխարինվել։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
30 տարի առաջ Բաքվից գաղթված Թամրանյանների ընտանիքը մեկ երազանք ունի՝ բնակարան ստանալ ու ապրել մարդկային պայմաններում։ 5 հոգով մեկ սենյակում տեղավորվել են արդեն 3 տասնամյակ։ Ընտանիքի ամենաավակը Մարգո տատը վերհիշում է, երբ Ադրբեջանում սկսվեց կոտորած, նա միջապես փախան Հայաստան, եկան, ապաստան գտան հայրենիքում ու հույս ունեին, որ կյանքն այստեղ կբարելավի, բայց մինչև այսօր հանրակացարանից դուրս գալ չի ստացվում։
30 տարի առաջ ապրում եմ այստեղ, Ես վիճակը։
Ինչ վիճակ այդ։
Ինչ վիճակ, ոչ բաղնիկ ունենք, ոչ բան ունենք։ Զորը ջուրը քաշել ենք տունը, որ չգնանք այնտեղից ջուր բերենք։ Ոչ մեկը մեզ չի տեղ չտալիս, մեր տները թողել ենք Բաքու փախալ, եկալ մնացալ ես հանրակացարանում, ես վիճակում։
Մարգո տատրը, դուստրը, երկու թոռներն ու նրանցից մեկի կինը բոլորը միասին են ապրում։ Վարակույրով առանձնացնելով փորձել են սենյակներ ստանալ, բայց մեկ է տունը փոքր է, տրտնջում է 88-ամյա տատիկն ու ասում, տանդարտից թորս երեխա չի ունենում։
Այն փերդան քաշալենք, ես ընդեղ եմ քնում, հարսս ու թորս ստեղ եմ քնում։ Այդ վիճակա, որ վախնում, որ հազիմ, ասիմ, իմանամ, որ ես ձարդ ունեմ։
Թորներից մեկը տաններ, բայց նկարվել ու խոսել երիտասարդ տղան չհամաձայնեց։ Ամաչում է, որ նման պայմաններում է ապրում, բացատրում է մայրը Ռիմա Աբրահամյանը։ Շենքի ակտիվիստը, ում այսպես են անվանում հարևանները, ուր ասես չի գրել, որ պետական կառույցի դուրն ասես չի բախել, բայց պատասխանը եղել է նույնը, պետությունը գումար չունի բնակարանային խնդիրը լուծելու համար։
Ես վստահ եմ, որ մեր տները արդեն 5 անգամ մենք տուն ենք ստացել, որովհետև այնքան գումարներ ա գալիս Հայաստան, բայց մեզ չի հասնում։ Այդ գումարը, որ մտնում ա բյուջետ, այդ վսյո պրծնում ա արդեն։ Մեզ ոչ մի անգամ, 30 տարվա անգամ գոնե մի անգամ գային, ասեին, էլ գնացեք գոնե միտեղ ինչ-որ գյուղ ապրեք, ոչ մի բան։
Ռիմա Աբրահամյանը պատմում է, 2003 թվականին հանրակացարանը վաճառվել է, իսկ սեփականատերը թույլ չի տալիս որևէ փոփոխություն անել։ Վարչապետին ուղված վերջին գրության պատասխանն էլ եկել է տարածքային կառավարման նախարարությունից, այդտեղից հույսեր չեն տվել։ Մինչև 2019 թվականը նրանց բնակարան տրամադրելու համար գումար չկա։
Գիտեք ինչ է, այդ жизнь умирающих, как будто вот мы не живём, а существуем, мы не имеем права ни на что. Ոչ մի բանի իրավունք չունենք մենք։ Համանչում ենք անգամ, որ մեր տունը հյուր ա գալիս։
Սեփական բնակարանի ավելի ճիշտ մեկ սենյակի պայմաններից ամաչում են նաև տիկին Ժասմինի որդիները։ Նրանք նույնպես խուսափեցին տեսախցիկից, փոխարենը խոսեց մայրը։
Փոքր տղաս 3 տարեկան էր, որ եկել ենք տեղ, մեծս 8 էր։ Հիմա մեկը 36 տարեկան է, մեկը 31, բայց չեն կարում ամուսնանան, որտեղ բերենք։ Երեխեքս ասում են, բիջացել ենք։
Բնակության համար հանրակացարանի պայմաններ նահավոր են, ասում են փախստականները։ Ջուր չունեն, գազ չկա, սանհանգույցն ընդհանուր է, կարճ ասած այնպես, ինչպես բոլոր նմանատիպ հանրակացարաններում, պատմում են ու Զայրանում 21-րդ դարում ով է տեսել նման կենցաղ։
Առանձին զուգարան կա, ոչ բաղնիկ կա, ոչ մի բան, ջուրը լցրուս է, հավաքի, այդ ինչա, 30 տարի մի հատ տունը ինչա, որ չեն տալ։
Վիճակագրական տվյալները վկայում են Հայաստանում այսօր ապրող ադրբեջանից բռնագաղթված փախստականներից առավել կարիքավոր է 903 ընտանիք, 649-ը Երևանում, 254-ը մարզերում։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Գագիկ Եկանյանն ազատությանն ասաց, նրանց խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է մոտ $20 միլիոն, իսկ պետությունն այդքան գումար չունի։ 2005-ից 9 թվականներին իրականացված պետական ծրագրից հետո անշարժ գույք ձեռքբերելու համար վկայագրեր այլևս չեն տրամադրվում։
2009 թվականից սկսած այս կարևոր ծրագրի համար ազգային ժողովի կողմից հաստատվող բյուջեում որևիցե գումարներ չեն հատկացվում, արդեն 7-8-րդ տարին է, եւ մարդիկ շարունակում են այդ ապնակվել, նորից պիտի կարկանեմ, շատ ծայրահեղ ծանր պայմաններում։
Գագիկ Եկանյանի խոսքով 2005-ից 9 թվականներին այդ պետական ծրագրով սերտիֆիկատ է ստացել 1100 ընտանիք, թե երբ պետությունը նորից ի վիճակի կլինի վերսկսել ծրագիրն, անհայտ է, նշում է Եկանյանը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է Մինսկի խմբի համանախագահների նախորդին տարածած հայտարարությանը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Փաստաթղթի շեշտադրումներն ի դեպ բավական ուշագրավ էին։ Համանախագահներն Ադրբեջանի ղեկավարներին կոչ են անում ձեռնարկել լարվածության հետագա սրումից խուսափելու միջոցներ։ Համանախագահները նույն ուղերձով դիմում են Հայաստանի ղեկավարներին և Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությանը։ Մեջբերում է անում ժողովուրդն ու շարունակում։ Միաժամանակ հայտարարության մեջ ասված է, որ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հայտնել են կարգավորման առավել վիճահարույց խնդիրների շուրջ փոխզիջումային լուծում գտնելու նպատակով քաղաքական երկխոսությունը վերսկսելու իրենց պատրաստակամության մասին։ Ակնհայտ է, որ հակամարտության կողմերն անկեղծ չեն խնդրի փոխզիջումային լուծման մասին իրենց հայտարարություններում, այլապես չէին փորձի ամենատարբեր միջոցներով վիժեցնել խաղաղ կարգավորման գործընթացը և իսկապես կգնային փոխզիջումների։ Ավելին, եթե Ադրբեջանը քաղաքական երկխոսությունը վերսկսելու կողմնակից լիներ, ապա չէր հրահրի վերջին օրերի սահմանային միջադեպերը, որոնց հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ է ունեցել։ Եվ այս առումով պատահական չէ փաստը, որ սա ԵԱԿ Մինսկի խմբի երկրորդ հայտարարությունն է, որտեղ համանախագահները հրադադարի ռեժիմի խախտման համար հասցեական քննադատ մեն Ադրբեջանին, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը մինչդեռ հայտարարությունն ամենևին հասցեական չի համարում, թերթում կարդում ենք։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած հայտարարությունը, որտեղ ոչ մի դատապարտող բառ չկա հայ զինվորների զոհվելու հետ կապված և փոխարենը խոսում է քաղաքական գործընթացը վերսկսելու մասին, կարելի է համարել Ադրբեջանի հաղթանակը։ Նախագահներն իրենց մտադրությունն են արտահայտել վերսկսել քաղաքական երկխոսությունը, փորձելով փոխզիջումային լուծում գտնել կարգավորման ամենավիճահարույց հարցերի համար, ասված է հայտարարության տեքստում։ Հայտարարության այս հատվածն էլ ավելի մեծ հաղթանակ է Ադրբեջանի համար, քանի որ ուղղակի ճնշում է Սերժ Սարգսյանի վրա։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանը քաղաքական երկխոսությունը վերսկսելու մտադրություն է հայտնել։ Ավելի հավանական է, որ ոչ։ Մինսկի խմբի համանախագահներն այս հայտարարությամբ նրան փաստի առաջ են կանգնեցրել, և առաջիկայում պաշտոնական Երևանի հայտարարություններում սա կերևա, գրում է Հայկական ժամանակը։ Վերջին օրերին շփման գծում հայկական կողմի տված զոհերի առնչությամբ հրապարակ թերթը գրում է։ Հասարակությունը չի կարող չնկատել, որ զոհերի մասին լուրերը ստանում է ազգային ժողովի նախագահի Ղարաբաղ կատարած առաջին պաշտոնական այցից ու կամուֆլյաժը հակին սահման այցելելուց ընդամենը ժամեր անց։ Հասարակությունը չի կարող չնկատել, որ երբ հայկական ընտանիքներում սուքու շիվան է, շոու բիզնեսի մի հսկայական հատված հարսանիքի է, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ Հասարակությունը չի կարող չնկատել, որ մինչ երիտասարդ տղաներ են զոհվում սահմանին, Ղարաբաղում Արցախ Էրֆես ստանոնը կրող փառատոն են անցկացնում, և քաղաքական մեծ խումբ գործիչներ գլամուր զրույցներ են վարում քաղաքական կուսակցությունների ճակատագրի մասին, իսկ Արցախից ստագնապեցնող լուրեր են հասնում։ Ադրբեջանը շատ ռեալ պատրաստվում է պատերազմի, ավելի ռեալ, քան մինչ 2016-ի ապրիլը, ասում են պաշտոնական շրջանակներից, և եթե հասարակ ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի զոհեր տալուն, ապա էլիտա կոչվող խմբակն էլ պետք է գոնե հրաժեշտ տա զվարճանքներին, դատարկ ջուրծեցոցիներին ու շոուներին, գրում է հրապարակ թերթը։ Անդրադառնալով Երևանի ավագանիում երկիր ծիրանի կուսակցության խմբակցության շուրջ տեղի ունեցող խմորումներին, առավոտի խմբագիրը գրում է. Հիմա երկիր ծիրանի կուսակցությունն ունի 5 մանդատ Երևանի ավագանիում։ Փառք ու պատիվ, ճիշտ է արել, որ մասնակցել է ընտրություններին, ճիշտ է արել, որ վերցրել է մանդատները, բայց եթե այդ կուսակցությունն իսկապես ուզում է մայրաքաղաքում ինչ-որ բան փոխել, ապա պարտադիր պետք է համագործակցի ԵԼՔ-ի և ՀՀԿ-ի հետ։ Հակառակ դեպքում կլինեն միայն սկանդալներ և գորգորոցներ զրոյական արդյունքով։ Նրանք, ովքեր կողմ են համագործակցությանը, դավաճաններ չեն, այն դեպքում, եթե պայմանավորվածությունները հրապարակային և սկզբունքային են։ Ճիշտ ասած, վստահ չեմ, որ ամեն քայլափոխի սկանդալներ սարքելը բխում է երևանցիների շահերից, իսկ որոշ օրինագծերի շուրջ համագործակցել չի բխում, գրում է առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը արդեն քննության է առել մայիսի 29-ին Վրաստանում առևանգված եւ Բաքվում անազատության մեջ հայտնված ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլի գործով բողոքը եւ արդեն հարցեր է ուղարկել ադրբեջանի իշխանություններին։ Մայիսի 29-ին Թբիլիսիում առևանգված ադրբեջանցի լրագրողը մեղադրվում է մի շարք հանցանքներում՝ մաքսանենգություն, օրինազանցություն, իրավապահներին դիմադրություն։ Լրագրողը հերքում է այս մեղադրանքները։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները Մուխտարլիին Բաքու են տեղափոխել եւ պատժում են նախագահ Իլհամ Ալիևի ռեժիմի ապօրինությունները բացահայտող նյութեր հրապարակելու համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վարույթ է ընդունել ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլիի առևանգման գործն, այս մասին տեղեկացնում է Գերմանիայում գործող ընդդիմադիր ադրբեջանական Մեյդան TV կայքը, հավելելով նաև, որ դատարանն այս գործով արդեն իսկ պաշտոնական հարցում է ուղարկել ադրբեջանի կառավարությանը մի շարք հարցերի հստակ պատասխաններ պահանջելով։ Վրաստանի տարածքում Մուխտարլիի շահերը ներկայացնող փաստաբան Արչիլ Չոփիկաշվիլին Ռուստավի 2-ը ռուստանկերության եթերում նշում էր, որ Եվրոպական դատարանի ակտիվ քայլերը կարող են էականորեն ազդել Աֆղան Մուխտարլիի ճակատագրի վրա։
Աֆղան Մուխտարլիս ադրբեջանացի խշի պատ։
Ադրբեջանական բանտում Աֆղան Մուխտարլիի կյանքն ու առողջությունը վտանգված են, հենց դա է պատճառը, որ մենք դիմեցինք Ստրասբուրգի դատարան։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռները հիմնված կլինեն այն պատասխանների վրա, որ նրանց կուղարկի պաշտոնական Բաքուն, նշում էր Թբիլիսի փաստաբանը, հույս հայտնելով, որ Եվրադատարանը կպարտադրի ադրբեջանական իշխանություն ազատ արձակել ընդդիմադիր լրագրողին։ Ադրբեջանական թուրան գործակալությանը թված հարցազրույցում էլ Չոփիկաշվիլին այսօր նշել է, որ անվտանգության տեսախցիկների Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության կողմից տրամադրված տեսագրությունները, որոնցում պատկերված է Թբիլիսի այն հատվածը, որտեղ տեղի է ունեցել Մուխտարլիի առևանգումը, մոնտաժված են։ Տեսագրությունը որոշակի կասկածներ է հարուցում, քանի որ ակնհայտ է, որ դրա հետ նախապես աշխատել են։ Տեսագրության մի հատվածում արևոտ եղանակ է, քիչ անց անձրև է տեղում։ Մեկ ակնթարթում փոխվում է մերձակա տարածքի պատկերը, մեքենաների կայանման հաջորդականությունը, պնդում է փաստաբանը։ Վրաստանում Մուխտարլիի գործը շարունակում է մնալ քաղաքական ուժերի, լրատվամիջոցների և իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում։ Դա է պատճառը, որ պարբերաբար խնդրին ստիպած են լինում անդրադառնալ երկրի բարձրագույն ղեկավարները։ Վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին ադրբեջանցի լրագրողի առևանգման մասին հերթական անգամ խոսեց 2-ի օրը։
Ժուռնալիստի Մուխտարլի սակմսած չեղեվա մենք
Լրագրող Մուխտարլիի գործով հապճեպ եզրակացություններ անելու կարիք չկա։ Նախաքննությունը շարունակվում է եւ մենք պետք է պարզապես սպասենք, որ պետական մարմիններն ավարտին հասցնեն իրենց գործը։ Վաղաժամ պնդումներ անել, թե ինչ տեսագրություններ կամ ինչ իրեղեն ապացույցներ են առկա նախաքննության նյութերում, ճիշտ չէ, պնդում էր Քվիրիկաշվիլին։ Ներքին գործերի նախարար Գեորգիմ Գեբրիշվիլին էլ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հերքում է Մուխտարլիի առևանգման գործում վրացական ոստիկանության ներգրավվածության հավանականությունը։ Նախաքննության նյութերում առկա տեսագրություններից որևէ մեկում ոստիկանի համազգեստով որևէ մարդ չկա, հայտարարում էր Գեբրիշվիլին Prime Time կայքին տված հարցազրույցում։ Դատելով սակայն քաղաքական դաշտում հնչող գնահատականներից, Վրաստանի ներքին գործերի նախարարի հայտարարությունները այնքան էլ համոզիչ չեն թվում։ Սա է պատճառը, որ վրացական ընդդիմությունը պահանջում է հատուկ խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծել, որն էլ կանցկացնի Աֆղան Մուխտարլիի առևանգման անկախ հետաքննությունը։ Այս տեսակետին են հակված նախևառաջ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցները։ Ազգային միացյալ շարժման տեսակետը հետևյալն է. հարկավոր է Մուխտարլիի գործով անկախ հետաքննություն կազմակերպել, դրան զուգահեռ հրաժարական պետք է ներկայացնեն բոլոր իրավապահ մարմինների ղեկավարները, հայտարարում էր ազգային միացյալ շարժման խմբակցության անդամ Ռոման Գոցիրիձեն։
Այս պահին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը հանդիպում է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի հետ։ Պորոշենկոն Միացյալ Նահանգներում է աշխատանքային այցով, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը հանդիպում է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Սա նրանց առաջին հանդիպումն է։ Միջազգային հեռուստաընկերությունների ուղիղ հեռարձակումները ցույց տվեցին, որ Պորոշենկոն ներս անցավ Սպիտակ տուն։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունը հայտնել էր, որ հունիսի 20-ին Պորոշենկոն հանդիպելու է նախագահ Դոնալդ Թրամփի և փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ։ Այս հանդիպումը Կիևը ծայրահեղ կարևոր է համարում ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի հետ Ուկրաինայի հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Պորոշենկոյի առաջին հանդիպումը Թրամփի հետ կայանում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Թրամփի հնարավոր հանդիպումից առաջ։ Ակնկալվում է, որ Թրամփը մասնակցելու է Գերմանիայում Համբուրգում հուլիսի 7-ից 8-ը կայանալիք մեծ 20-ի գագաթ հաջողովին, որտեղ հնարավոր է Թրամփի ընտրություններից հետո առաջին անգամ հանդիպեն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Դա շատ կարևոր է, որ իմ Ուկրաինայի նախագահի հանդիպումը Սպիտակ տանը ավելի վաղ լինի, քան Պուտինի հետ հանդիպումը, ասել է Պետրո Պորոշենկոն, ով արդեն գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով այդ հանդիպման, այսօր ասել է, թե անհրաժեշտություն չեն տեսնում մրցավազքի մեջ մտնել, թե ԱՄՆ-ին ով առաջինը կներկայացնի Ուկրաինայի իրավիճակը։ Ուկրաինայի խնդրի կարգավորման իրական իրավիճակի տեղեկատվությունը Վաշինգտոնին լավ հայտնի է, և ցանկության դեպքում Վաշինգտոնում հեշտությամբ կարող են ծանոթանալ բոլոր նրբություններին, բոլոր պարտականություններին, որոնք Մինսկում ստորագրված համաձայնագրերին համապատասխան դրված են Կիևի վրա, ասել է Պեսկովը։ Նա հույս է հայտնել, որ բարձր մակարդակի այդ շփումները ամերիկացի գործընկերները կօգտագործեն, որպեսզի Կիևին ուժեղ ազդանշաններ ուղարկեն Մինսկի համաձայնագրերը իրականացնելու անհրաժեշտության մասին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը Թրամփ Պորոշենկո հանդիպան մասին ընդհանուր առմամբ նշել է, որ այն վերաբերում է Ամերիկա-Ուկրաինա երկկողմ հարաբերություններին և որ դա երկու երկրների ինքնիշխան գործն է։ Պետրո Պորոշենկոն Միացյալ Նահանգներում հանդիպելու է նաև Պետդեպարտամենտի, Պենտագոնի, առևտրի և էներգետիկ ոլորտների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Երբեք այսպիսի հագեցած այցելություն չէր եղել, այսպիսի հնարավորություն խոսելու անվտանգության, քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում մեր համագործակցության մասին, ասել է Պորոշենկոն։ Նա ողջունել է նաև Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու սենատի որոշումը, ասելով, թե դա քաղաքակիրթ մեխանիզմ է ստիպելու ագրեսորին հեռանալ Ուկրաինայից և դուրս բերել զորքն ու զին տեխնիկան։ Անցած շաբաթ Սենատը քվեարկեց Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու օգտին ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու պատճառով։ Սենատը նաև ԱՄՆ-ի նախագահին պարտադրում է նախքան Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները մեղմացնելու որոշում ընդունելը, մինչ դրանց վերանայելը անպայման ստանալ կոնգրեսի հավանությունը։ Այս տարվա հունիսի 13-ին հրապարակված ՄԱԿ-ի զեկույցը փաստում է, որ 2014 թվականի ապրիլից Ուկրաինայում սկսված հակամարտության արդյունքում առնվազն 10,090 մարդ է զոհվել, ներառյալ 2,777 քաղաքացիական անձինք։
Անցած շաբաթ օրը հունիսի 18-ին ամերիկացիներ Սիրիայի օդային տարածքում վայր են գցել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի զինված ուժերի ռազմական ինքնաթիռը։ Ասադի հովանավոր ռուսները խիստ վրդովել և հայտարել են, թե անջատում են ռուսների հետ թեժ գիծը, հատուկ հաղորդակցության այն միջոցը, որը երկու երկրների զինվորականները հաստատել են Սիրիայում պատահմամբ միմյանց չվնասելու և ամբողջ աշխարհի համար ծանր հետևանքներով հղի միջադեպերը կանխելու համար։ Ամերիկացիները պնդում են, որ թեժ գիծը պետք է անպայման աշխատի։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը ասել է, որ անհրաժեշտ է թուլացնել այս լարվածությունը, քանի որ թեժգիծը Սիրիայում երկու կողմին էլ պետք է։ Գեներալի փոխանցման պատահական բախումների հավանականությունն աճում է, երբ երկու երկիր միմյանցից անկախ ռազմական գործողություններ են վարում մի խիտ տարածքում։ Դանֆորդը որոշ մանրամասներ է հայտնել կիրակի օրը տեղի ունեցած միջադեպի մասին։
Followed a combined arms movement of pro-regime forces. We made every effort to warn those individuals.
Միջադեպին նախորդել է իշխանամետ ստորաբաժանումների տեղաշարժը։ Սու տեսակի օթանավը ներխուժել է շրջան։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որ նրանք մոտ չգան, ապա հրամանատարը հանգել այն եզրակացության, որ օթանավը սպառնում է մեր կողմից աջակցություն ստացող ուժերին և գործողության է դիմել։
And then the commander made a judgment that there was a threat to the forces that we were supporting.
Սիրիայում իշխանամետ ուժերի դեմ մեր անցկացրած բոլոր գործողություններում, իսկ դա երկու անգամ է պատահել, մենք գործել ենք ինքնապաշտպանության սկզբունքով, այդ մասին պատշաճ եղանակով ենք հայտնել, ասել է գեներալը։ Ամերիկացիները միջադեպից հետո կապվել են ռուսների հետ և տեղեկացրել Su-22 տեսակի սիրիական օդանավը վայր գցելու մասին, բայց ռուսները շատ են սրտնեղել տեղի ունեցածից, քանի որ ամբողջ աշխարհին փորձում են ապացուցել, որ իրենք են Սիրիայի հարցում գլխավոր դերակատարը։ Երեք արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը խոսել է գործողությունները համակարգելու անհրաժեշտության մասին։
Мы призываем Соединённые Штаты и всех других, кто имеет свои силы или своих советников на земле, обеспечивать скоординированность в нашей работе.
Մենք կոչ ենք անում Միացյալ Նահանգներին եւ բոլոր այն երկրներին, որոնք Սիրիայում ունեն ուժեր կամ խորհրդականներ, համակարգել մեր աշխատանքը։ Ապա ռազմականացման գոտիները ընձեռում են այդ հնարավորությունը։ Մենք բոլորին կոչ ենք անում զերծմանալ միակողմանի գործողություններից եւ հարգել, կրկնում եմ, հարգել Սիրիայի ինքնիշխանությունը, միանալ մեր համատեղ աշխատանքին Սիրիայի Արաբական Հանրապետության կառավարության հետ, ասել է նախարարը։
И подключиться к нашей общей работе, которая согласована с правительством Сирийской Арабской Республики.
Անցած երկու օրվա ընթացքում Մոսկվայում շատ խիստ գնահատականներ են հնչեցրել, նույնիսկ սպառնացել են հետայիսու վայր գցել ցանկացած ոչ սիրիական եւ ոչ ռուսական օտանավ։ Ակնհայտ է, որ դա հասցեագրված էր ամերիկացիներին։ Մինչդեռ գեներալ Դանֆորդը պնդում է, որ ծայրահեղությունների մեջ ընկնելու փոխարեն հարկ է դիվանագիտական եղանակով մեղմել կացությունը։
An incident occurred, we have to work through the incident, we have a channel to be able to do that, and I think it's going to require some diplomatic and military engagement in the next few hours to restore the deconfliction that we've had in place.
Միջադեպ է տեղի ունեցել, պետք է աշխատենք, մենք ունենք կապի խողովակ, որը տալիս է այդ հնարավորությունը, թերևս առաջիկա ժամերին կպահանջվի զինվորականների եւ դիվանագետների միջամտություն թեժ գիծը վերականգնելու համար, կրկնում եմ, թեժ գծի աշխատանքը բխում է բոլորի շահերից եւ թույլ է տալիս պայքարել իսլամական պետության կամ ինչպես իշխանամետ ուժերն են ասում, մեր ընդհանուր թշնամու դեմ, ասել է գեներալը։
To address what at least pro-regime forces have indicated is our common enemy, ISIS.
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսապողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Վերջերս Շառլ Ազնավուրն իր հարցազրույցներից մեկում անդրադարձել էր Հայաստանի Հանրապետության օրներգին և ասել, որ այն առանձնապես ոչինչ չի ասում։ Ազնավուրը հնարավոր է համարել, որ քեզ համար Հայաստան երկը, որի հեղինակն է իդեպ նաև Կարվարենցը, դառնա Հայաստանի նոր օրներգը։ Ազնավուրի այս կարծիքին համամիջ են այսօր հայելի ակումբում հյուրընկալված Գեաննկարիչ Հաղթանակ Շահումյանն ու երգիչ Երկան Արտավազդ Բայացյանը։ Նրանք համոզված են իհարկե, որ քեզ համար Հայաստանը հրաշալի երգ է, բայց այն գրվել է մի մեծ ողբերգության, Սպիտակի երկրաշարժի կապակցությամբ։ Այդ օրերին և բոլորովին այլ թե երաժշտական, թե բանաստեղծական թեմատիկ շեշտադրումներ ունի։ Արտավազդ Բայացյանի խոսքով.
Դե ինձ թվում է, երկը նպատակային երկրաշարժի դուժացների համար էր արված, որ ասենք աշխարհ ինչ-որ ձևով համախմբվի և օգնություն հատկացնի։ Ինձ թվում է, այդ երկի տրամադրությունը և ստեղծման բուն նպատակը չի համապատասխանում օրներգի։ Շատ գեղեցիկ երգ է, բայց դա օրներգի համար չի։
Եղանկարիչ Հաղթանակ Շահումյանն էլ ասում է, որ Ազնավուրը որպես մեծ երաժիշտ վստահաբար հենց այնպես չի անդրադարձել այս խնդրին։
Ուրեմն մեր հիմնի նկատմամբ իր կարծիքն էլ չէ բացել։ Գարդեն մի սխալ գործել են, նախկինում ասենք 18 թվին ընդունված այդ տարբերակը հիմն դարձնելու, հիմա այդ երկրորդ սխալը գործենք, մեր օգտագործվող հիմնը շատ թույլ է իր դիրքով, իր երիտասարդությամբ եւ դրամային խոսակցությունների նյութ է դառնում, այո։ Եվ դա մի անգամ եւս մեզ ստիպում է Շառլի կարծիքը, որ մենք մտածենք այդ մասին, որտեղ եթե կարգին հիմն ունենայինք, երբեք Շառլը նման բան չէր ասի։
Երկու արվեստագետներն էլ համոզված են, որ Հայաստանի Հանրապետության նոր օրներ է պետք, բայց այս անգամ իշխանությունները շատ լուրջ մոտեցում պիտի ցուցաբերեն այս խնդրի հանդեպ։ Արտավազդ Բայացյանի համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետության օրներգը
ազնվության եւ հավերժության կատեգորիա պետք է մեզ հուշի։ Դա կարևոր բան է, որ մենք հասկանանք, որ մենք կանք, մենք լինում ենք, մենք լինելու ենք, եւ բացի դրանից, որ մենք ձգտում ենք դեպի լավը, դեպի ազնիվը, դեպի կատարյալը, դա պարտադիր բաներ է, ատրիբուտներ է, դեպի լուսավորը, այլ ոչ թե ինչ-որ նվնվալու եսի միջեր անել կամ ասենք կարեկցանքի ինչ-որ բաներ ցույց տալ։ Մեր տնտեսությունը պետք է երևա, թե ոնց ինչ ենք անում, պետք է երևա մեր զենքը, որ մենք մեզ իրավունք ունենք եւ կարող ենք պաշտպանել, ոչ թե սրան հրա վրա հույս դնենք, և գովերքենք մեր երկիրը որպես Աստծո կողմից մեզ պարգևած մի տեղ, որ մենք միակ տեղն է, որտեղ կարող ենք մենք մեր բոլոր ունակությունները ռեալիզացիա անենք։
Հաղթանակ Շահումյանն էլ հավելում է.
Հիմնը պետք է համախմբող, ոգեշնչող իմաստ ունենա մարդկանց առաջնորդելու եւ նաեւ դա խորհուրդ է տակա սերունդների ապրողների համար։ Մասնագետների կարծիքն եմ ուզում ասել, որտեղ ես վերջապես երաժիշտ չեմ, բայց համընդհանուր կարծիքը ծիծաղելի անգամ նման հարց քննարկել է, բայց որ մեր հիմնը իհարկե արժանի չի մեր երկրին ու մեր ժողովրդին, դա էլ է ակնհայտ։ Դրա համար կար հրաշալի հիմներ ունեինք եւ Խաչատրյանի եւ ասենք թեկուս Հայաստան երկիր դրախտավայրը, որոնք կարող էին հրաշալի լինել։ Խաչատրյանի հիմնը ի ստումը այնտեղ անգամ տեքստի մեջ ընդամենը մի բառը սովետական բառ կա, այնտեղ մնացած ամբողջ այնքան հրաշալի տեքստ ունի, որ
իդեպ Հայաստանի հարաբերական օրներ գփոխելու շատ լուրջ փորձ է արվել դեռ 2006 թվականին։ Անգամ Տիգրան Մանզուրյանը Չարենցի Եսիմ Անուշ Հայաստանի հանրահայտ բանաստեղծության բառերով օրներ գրեց, որը շատերին էր հիացրել, բայց այդպես էլ ոչինչ չփոխվեց, թե ինչու, ապա ըստ արտավազդ Բայացյանի
կարևորագույն երկու պատճառ կա։ Նախ պետք է պետական մտածողություն ունենալ, երկրորդն է պետք է հայրենասեր լինել իր ճիշտ պարզ իմաստով, ոչ թե ազգայնամոլ ինչ որ, այլ հայրենասեր լինել, որը պարունակում է իր մեջ շատ կարևոր արժեքներ ու հոգսեր, որ դու պետք է անպայման դրան
դուք ենք պետական այրերը քաջություն
մտածողություն չունեն
փոխելու։
Այո, պետք է քաջություն ունենալ, ինչ որ մի ժամանակ մեկը վերցնի իր վրա կամ փոխշանություններ եւ այդ քայլը գնա, եւ դա պետք է պատճառաբանված լինի, ոչ թե հենց էլի այսպես ասած իրան ճաշակով ղեկավարվեն, այլ մասնագետների կարծիքը հաշվի առնելով մեր հիմն բանը խորհրդանիշները դարձնեն մեր ժողովրդին, մեր պետականությանը օգտակար։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։